Қазіргі орындайтын шығармамыз «Санаңа құй шөлдеген». Өлеңнің авторы Әбу Бақыт, орындайтын Әділхан Қуаңбаев.
Жыр жолдайын термеме Кедергіге кейлікпес кесе жатқан көлденең Өсиетін бабаның санаңа құй шөлдеген Ағайын мен татулыл көпті көрсе көлдеген Шыңға бейік шығарсың бабаң салған жолменен Аталы жол ардақты тек бақытты бол деген Пенделіктен аулақ бол сынаққа сылтау іздеген Дүниеге құныққа маңдай термен келмеген Адал бол ұрпақ досыңа көңіліңді бірлеген Қиналғанда қасыңда ту сыртыңнан күлмеген Тек тұрпаққа жараспас көкірек керіп сөйлеген Кішінің болар бойындай үлкенге құрмет сейдеген Атам қазақ қыздарын қырық үйден тейдеген Ұмыт болған секілді тіршілікте күйбелен Артық болмас бүгінде ес тұрпаққа жейдеген Ойға терең шомылам көзбен көріп кейде мен Қалам алып жыр жаздым көкейімді кернеген Босатқым кеп құсадан әй жүрегімді түйнеген Әңгіменен аудақ бол өсек айтып жүндеген Сөз сүйектен өткізер бірінші жау тілдеген Жаман қылық ұрпағым көр алмаған күндеген Асып түсер одан да өз жүніңді білмеген Үлкеннің айтқан ақылын құлаққа жаман әлмеген Көненің сөзі термеде татулы дәмі сүрлеген Кешіріңдер ұрпағым жерім болса тілдеген Мына жалған өмірдегі ұрпағымен күл